Ort a rod chwy clor yn fi sio, ys mis y ffyrdi yn mycran, ac yn yw bai mynd y cant reif asne si na rein ffada, ac yn malach yn naib ni'n siad. Ta is ag yn gwylir na reif asne si amsre ar yn radio, a chwg yn reif asne si dŵn ar ffa tri na cera lo, nw ar yn telfis, nw ar yn idylun, a chwg yn siacht yn dŵn. A ce co ffada is ata reif asne si ffad rein. Is feidr I dy rint yn y rint o oma ffo seisorwch o mar hampla o delog di gofi ac os yn sy'n seisorwch tri fi no'n felwch ar ffad ymach di gof lŷn. Is rhain an ada eisio mar sy'n tan asneis a'n diffrwyl y reif asneis gyr sreif se nil se y caint fwy ws tocht no y mae eisio y cwr bos di ar ffa un lo wan ta se nis mw fwy trocht yn ni. Úsáid sir an áisneis o na hagein agus o'n leach air sa chormod a chawrin le túr I ynaf y mae se nís fwyre na an mewn tocht. Tás an gwylir gydog an isge gylor am agus ffwnyf chwn teif agus ffres an togan se gylor am chwn ffwrw yr is. Mar sin tamad ag fechwynt nís mwyd a chors dawnda chwn y trocht yn ei a hwyr agos bimod y glorg o'n trocht generalta. Is fedyr I chesio ffisrw, ce ffawod sy'n ag yn y reif asnys a termwch? Ta implach di ege ffwnyf agos ermorwcht. Mae'r hampla gyffwysio eserwch, bydd yw ôl ymach y wyl treif sy'n ffwr ag drwydym, no ton tasa. Ach sgol y seisorwch, deitach y fe ag tŵr y mae sawr y tirym no gifr y ffwr agat. Rwyd y ta an tafachtoch da er y morocht, y mae nis mw am agat y seisor ffos, no yn yna na bari gyma, agos y lehyd mar sin. Fresyn ta olus fwy trymwch I an tafachtoch, dy sierfys I banystiocht isge. Lega mai sacwb cyn cynnal sawr ar chwrg y mewch sydd y sŵlis. Agos gyrraif asne siori tilta, ta sia tafwch o dobson yn rysgu y fer ôl sacwb fwy'n seisw'r y machrob. Ta sia tafwch o gahori hyd yn arniel ffwnyf, smwyn y fe acwb ar yn gynnal amser y fe sain. Agos y sydd yn gofrif chwys le sio, na, yfyr y hyn, eil y fe'r ffwnyf, Mae ta sia hwspont gyr gifra an ŵr feis an tuk y meddw ar yn eilif ffwnyf. Is ifr y do, targ yw ffwnyf. Harg y tyr y lan ffwnyf o'n amser yn ish, mae'r hampla greinia agos gwy, agos ta sim war ag na colwch di ffwnyf sy'n reif asnys ffad rhain, na cwsion yn sio ffresion. Mae'r sin, falach, is feidr leis yn amser tŵncr e imirts ar yn ecnami ochta. Lehai reif asnys ffadrein testyn mŵn lywets y chysbonon o'n corus dawnda yr ffad. Agos mar sin ni ywon mŵn le atmosfferig ac cion agen o'ch ffresion, agos caffer yn dal cion sy'n yn nasgad yn ei cheile, chon yn leac air agos yn drwmpg le talwn y togol sy'n oer yw ffresion. Se yn ffrif aib le ein wŵnle na ffos na botwni le om. Belwch y wonch yn y ffaib yn y sin y laidw sy'n reif asnys, na tŵrha ansambl o ŵsoids. Agos ys eisio reif asnys I eicswle o ŵsoids, achos ni'n eig amyn I diffrwyl, agos na torri ar ffad y hoigol sy'n oerf nŵr o tatw ag socrw dy reif asnys. Yn sy'n, o'n ansambl is ffeidr let statistici na reif asnys I sy'n i'r rif, agos is e ffrif tre na reif asnys I ffad rhain yn y dargrym mwyds o'n dochlwcht. Mae'r hampla, deitach sy'n rog o'r siâns cwig y ffyn gaedon gymau o'n sawr yn nis to na o'n mion. Tá sé seo an difriúil ón réomhaisnéis réon gearr ina bhfuil an am tábhachtach fiú síos go dtí an nóad chun chinntiíoch an réomhaisnéis a líomh. Inneo tá an íchainteoir ón ó fuil an na éondaí lom agus is taidir sinseireach é le meis éireann. Tugadtar maid an ón agus gur mai agat as an gluach a hóigeil.
Díos mo gur tar thairdia tá fáilte ar áit.
Tá sam go bhfuil tú an gnóchan sin ar maid an. Cé bhéid cailín beag atá tú múna fuil áthair?
Well, tá trúr cailín ísa teach in is agus, well, tá si d'ar an telefísia, cfeicin d'ar an telefísia, so tá si gnóchach freisin.
Íntach, íntach. Ok, on an cead a ceis beidir go dosna le ná, cén ábhar rinne tú staidir ar san ollscoil?
Well, bhairdí fadó rinne mé staidir ar physic theoriciúil i gláise na trinóide, agus tréis sin rinne mé cé mástracha i ríomhreacht ard aimíochta. So alán matematic agus alán physic agus tréis sin alán ríomhre.
Amá. Agus sin am gur thosna muid san bblion céine i meis éan. Ach ar d'fhoibre tú é áit roimh a tháinig tú go meis éan.
Well, thosaigh mé ag obair le meid éan i 2006, ach roimh sin chá mé trí bhliain ag obair i Sasna leis an Met Office san riocht déantaithe. Agus bhí mé ag obair mar ólaí taide boundary layer ag déanamh staidir ar scamal stratocumulus na Mara in acha le America i California agus an Ír Afric.
Gahan wa. Ach, tam cinntu go beor le te bheith meir éir an na an
brathin. Ijo, well, if ishe an simu le jean Met Office, is ta lan dini ag obar ar an éiráj agus an aimsir. Ach, well, is brála mér, so fili mér ás trasnum na donta dreis an púl sjó.
Agus, bit gann ín sjó tú gann locht eisach til bjögan ín fín obr tá ar sjúlad le meis éir an ón?
Tá lán obr ar sjúlad gann le meir éir maður leis an aimsra agus an éiráj, ach búna mú fós féin taidur sinsra le múnlí ibraca agus réibás nés nín a aimsra gyar éin. Agus go hára le brathnóraachtaí a úsáiltear sa múnla. So brathnár múnla dar bhanam harmony ar fictear maith den atmosfér ag an am tosi, an analýs. So thréis an túsma chrún harmony an réibh aisnéis. So chun stad an atmosfér a chruthú, úsáiltear brathnóraachtaí ón stáisiún metróliachta, longa, buíche, eitlán, blún radiosond, agus le déanaí ón satellíti, so gwaithe agus radiation ón na satellíti. Leis na brathnóraachtaí seo déantar an analýs. So déanam an obair seo lenar gáirde idirnáisiúnta sa project Accord. Gomála sin, is mi se bainisteoir forbathe le United Weather Centers West. Is tionscadal nua a dhéanaí réimhaisnéisí aimsire do Danbarg, Éireann, an Íslán agus an Íslandsír. So tá an obair forma tosa agus baimid bio ó 2023.
Go maith, tá tú an gnóthach mar sin.
Tá mé.
Agus lua tú an sin an baint sa tá agat le na gná réimhaisnéis i gcear réin. Agus tá sa agan an bairt sa agan gwil fheabhs ag tíocht ar hú an tám ar fad. Ach, ag caint fwy an mŵn le fad rhain. Ag apatw gydwch y til y fiaws ar na mŵn le fad rhain sy'n?
Wel, i gyrraedd ta na mŵn le fiaws i goni, le oliach nua agos brathnoriti nua agos rhywbri nis cwrti. Agos ta na rhywbri an tafach ta major leis na mŵn le fresin. Le rhywbri nis cwrti, agan múnlí le níos mó pointe, grid points, nó le bhéil. So le sin by na rebashnisi nisfiar la rivri niskuti. So modulish on the moonly fathrain, Ranji there the process fathrain on atmosphere August Namara. So the Devarshin Ranji there are an oliot nua. So current the sanoli the process show is jacks and moonly. So currently on oliot is jacks and the moonly.
Sure, take him. I guess fecking much trocht and he and shin some moon le fads rain, a gun prod slen can gar. Sure. I guess, just begging a bedroom kesh erods for Arhu Erods. Can't happen to fain for Arhu Erods own.
Arhu Erods, Tashi Carlu, Thomas Kinchipushin. Fekamish Gwil on Eroj on Down, August Eroj Naharan, Egari Nistio, August Tar Mooney Eroj, Eg Tour Gamai, Sauri Nis Tirama, August Nagibru Nis Flucker. So Shane, Tanahru Eg Tarlo.
Sure, well, it's asked Lauren the Tira Hussaon. Hooked away in Aru War Fidara as the patron the Amshire of V2 the Wachalog?
Well, yeah, it's all new, Toshishin Takara, Captain Gur Quibbling lay in the Tavati in our Sailta. It's Quibblum on Fair, Haval, lay in the Che, Greenborough, Le Moncale, Malia Leag, August lay in the Shoka, no Schnakta, Imavalia Fane. Nor doing in a scullina. Ah, Mar Sanoli, Mar Tidor, Comish Brach air in the Sundry Kundan, I'm sure a monitorat, August an era a monitorat, a yen of fusion.
August Ernoi is as Ah Loon who took Lord Tilty Fekiad.
Yeah, Le Jenny says Gobilis, Kuijeg. Be on Shannon on art, I guess. Kazul Leshna lay in the Che August and Schnarte is Quivalum, lay in the Tavati show. Brahmage Aaron Sundry, August Nabratnor at the and I'm sure August on Eroj. August Breshin, Aaron the Moonly Eroj.
Vi ska sen inte göra mig lämna haget svälin in jag.
Det gör mig att få idé.
Ta rutella an tavochtoch nor tomad så kan svi rave ashnish fadrein. Sheni at teleconnections i Merla. On Kangle is er achtri amshire daunda er hele. Brannin mutter imochti amshide a harlin an ochtani eiksula fudden down, agus dinan mut iroch da hur conus a rachashi da vaim ar rave ashnish fadrein. Tarlin patrun amshide a good wandan down a wil tunkur ege chud difruldan down. Vioch el nino agus la nina in a ra hampla wads in teleconnection sha war skala. Hogna iskuri fwy darad yn cedd ura yn eisgart ferica. Nŵr a hwg sydd fwy darad rhaid blenta na'r honig na hanchovies. Da wargar o isgy te ar yn drwmcla. Agus fi'n y gwyche hed nis lodr yn na maris gnach. Agus ys ffeidr leis yn da rod sio chol y feim ar yn amser ar ffwd yn dawn. Cian alyd yn y teleconnections sio na A scolaithe Julian Madden, no MGO. Is achtra ní sgira e seo in a wil grŵp wyt a steramachui taurni a hagan o agen an ind ag dolla dro an tagen cium. Ach zetach sa dol i faim an Europe, gahorihe madr le sif an scard shra. Se an scard shra no a scolaithe an Atlanta hua, NAO, on teleconnection wars a chud sio dyn dawn. Agus socrin sia yn amser yn eithr na Europa agus y dŵsgart ferica, crochitr yn sgard sra Wai an brú ísel an Íslainn agus brú ard an Hillan Azor. Agus ag bra an ziffriot grad an brú, socrín se sif agus cuacht an scard shra. Tá skill na réimhaisnéisí séisiúirí in iarthar na Heorpa ísel. Agus is an cúis atá le seo ná go bhfuil an éirid sin tosca a dul a bhaim ar ar n-aimsir san Eorp, i gcompras le réigiún eile an dám. Chuir meid ar an tús le réimhaisnéis físúil atá le fáil ar leanach réimhaisnéis an Sí Idirlín a nú honraítear faoi ghó sa seachtain de Márt agus de Shíne. Is réimhaisnéis ceithre seachtainí é seo. Briste sús a bríomh chonéalachaí agus trochtaní na seachtainí atá Machróin. Ní thiúr a seagait cin lá bheith se chur báisteach, ach inse seagait i mbeidh se níos flucha nó níos fúre ná meán den tréimh se ama seo. Inse seagait freisin faoi an chintíocht nó cecha áir de bhfuil muín agan sa réimhaisnéis sin. Sin a deire an chláir, tasúil ag an gurbhain sib teine bheas. Ba bhailim a buíochas a ghlacha le Noel Fitzpatrick, Liz Walsh, Ono Fuilán, Jan Ní Lanagán agus go Radio Telefís Éireann. Sláán agus beannacht é.